Սենյակներում խնկահոտ է կանգնած։ Տանը ծորուն երգասացություն է հնչում։ Դռները կրնկի վրա բաց են։ Հանգուցյալին հրաժեշտ տալ ցանկացողները գալիս ու գնում են։ Կենդանության ժամանակ ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում Պավել Վլադիմիրիչի վրա։ Մեռնելուց հետո բոլորը սկսեցին խղճահարվել։ Վերհիշում էին, որ նա ոչ ոքի չէր վիրավորել, ոչ ոքի կոպիտ խոսք չէր ասել, ոչ ոքի վրա ծուռ չէր նայել։ Բոլոր այդ հատկությունները, որ առաջ բացասական էին թվում, այժմ ինչ-որ դրական պատկերացում էին ստանում, և սովորական թաղման պարապ խոսակցությունների, անորոշ պատառիկներից բարի բարինի տիպար էր գծագրվում։ Շատերն ինչ-որ բանում զղջում էին, խոստովանում էին, որ երբեմն հանգուցյալի պարզությունից օգտվում էին ի վնաս նրա, բայց դե ով գիտեր, որ այդ պարզությունն այսպես շուտ վախճանք ունենա։ Ապրում էր պարզությունը, կարծում էին, որ նա հավիտենական է լինելու, վերջ չի ունենալու, բայց նա հանկարծ… Իսկ եթե կենդանի լիներ պարզությունը, հիմա էլ կսկսեին բորբոքել։ Բորբոքեցեք, տղերք, ինչ կարիք կա հիմարների վրա ուշադրություն դարձնել։ Մի գյուղացի երեք մանետ բերեցի ու դուշկային, ու ասաց, «Հանգուցյալ Պավել Վլադիմիրիչին պարտքեի, մեր մեծ ստորագրություն չի եղել, այնպես որ ահա»։ Իուդուշկան փողը վերցրեց, գյուղացուն գովաբանեց և ասաց, որ այդ երեք մանեթը կան թեղի համար ձեթ առնելու կտա։ «Եվ դու, բարեկամս, կտեսնես, և բոլորը կտեսնեն, իսկ հանգուցյալի հոգին կուրախանա. Գուցե և նա այնտեղ մի բան կաղերսի քեզ համար. Դու չես էլ սպասում, բայց տեսար, Աստված քեզ բախտավորություն ուղարկեց»։ Շատ հնարավոր է, որ հանգուցյալի հատկությունների հասարակական գնահատության մեջ անորոշ կերպով մասնակցություն ուներ և համեմատությունը։ Իուդուշկային չէին սիրում, ոչ այն պատճառով, որ նրանից խուսափել չէր կարելի, այլ որ շատ էր նա արդեն չնչին բաներ սիրում, ձանձրացնում էր և օձիքից կպչում։ Նույնիսկ քչերն էին վճռում կապալով հողամաս վերցնել նրանից, որովհետև հողամասը նա կտա, բայց յուրաքանչյուր ավելորդ վարած կամ հնձած վերշոկի համար, թողը վճարելու ամեն մի ուշացրած րոպեի համար, անմիջապես կսկսի հողը կապալով վերցնողին դատարանները քաշտալ։ Շատերին էր նա այդպես քաշեքաշ տվել, և ինքը ոչինչ չէր շահել, նրա բանսարկու սովորությունն այնպես հայտնի էր ամենուրեք, որ համարյա առանց գործը քննելու մերժում էին նրա պահանջները, և մարդկանց քաշքշուկով ու աշխատանքից գցելով քայքայել էր։ «Տուն մի գնիր, այլ հարևան գնիր», ասում է առածը, իսկ բոլորին հայտնի էր, թե ինչպիսի հարևան է Գոլովլովյան Բարինը։ Կարևոր չէ, որ դատավորը քեզ կարդարացնի, բայց Իուդուշկան իր սատանայական դատարանով հոգիդ կհանի։ Եվ որովհետև չարությունը, նույնիսկ ոչ թե չարությունը, այլ ավելի շուտ բարոյական քարացածությունը, քողարկված կեղծավորությամբ միշտ ինչ-որ սնահաված սարսափ է առաջ բերում, ապա նոր հարևանները, Իուդուշկան նրանց մեծ սիրալիրությամբ սիրելի հարևաններ էր ասում, վախեցած խորը գլուխ էին իջեցնում արյունարբույի կողքով անցնելիս, որն ամբողջովին սևազգեստ կանգնել էր դագաղի մոտ, ձեռները կրծքին ծալած և աչքերը երկինք անբարձած։ Քանի հանգուցյալը տանն էր, տնեցիները մատների ծայրերի վրա էին քայլում, ներս էին նայում սեղանատուն, այնտեղ ճաշասեղանի վրա էր դրած դագաղը, գլուխներն էին օրորում, շշնջում էին միմյանց։ Իուդուշկան հազիվ կենդանի էր ձևանում, քսքստացնում էր ոտները միջանցքով անցնելիս, մտնում էր հանգուցյալի կի մոտ, խանդաղատում էր, ուղղում էր դագաղի ծածկոցը և շշուկով խոսում գավառակային պրիստավի հետ, որը ցուցակագրում էր իրերը ու կնքում։ Պետենկան և Վոլոդենկան իրարանցման մեջ էին դագաղի մոտ, մոմերն էին վառում, բուրվարն էին տալիս և այլն։ Աննինկան և Լյուբինկան լաց էին լինում, և արտասվալից բարակ ձայնով երգակցում էին տիրացուներին հոգեհանգստի կարգը կատարելու ժամանակ։ Սպասավոր կանայք սև կալենկորի հագուստներ հագած գոգնոցներով մաքրում էին արցունքից կարմրած քթերը։ Արինա Պետրովնան Պավել Վլադիմիրի չիմահից անմիջապես հետո քաշվեց իր սենյակը ու փակվեց այնտեղ։ Արտասվելու ժամանակ չուներ նա, որովհետև գիտակցում էր, որ ինքը պետք է իսկույն որևէ որոշում ընդունի։ Դուբրովինոյում մնալու մասին նա չէր էլ մտածում, երբեք։ Հետևապես մնում էր մի բան, մեկն էլ Պոգորելկի, որբերի կալվածքը, նույն այն կալվածքը, որը մի ժամանակ հանդիսանում էր անհնազան դաղջկան Աննա Վլադիմիրովնային նետված պատառ։ Այդ որոշումն ընդունելով նա իրեն թեթևացած զգաց, կարծես թե Իուդուշկան հանկարծ և ընդմիշտ ամեն մի իշխանություն կորցրեց իր վրա։ Հանգիստ հաշվեց 5%-անոց թղթերը։ Կապիտալը դուրս եկավ 15,000 իրենը, մի այդքան էլ որբերինը, որ ինքն էր կուտակել։ Եվ հանգիստ էլ հաշիվ արեց, թե ինչքան փող պետք է ծախսել Պոգորելկիի տունը կարգի բերելու համար։ Հետո անմիջապես մարդ ուղարկեց Պոգորելկիի տանու տիրոջ ետևից, անհրաժեշտ պատվերներ տվեց հյուսներ վարձելու և սայլեր ուղարկելու Դուբրովինո, իր և որբերի իրերի փոխադրության համար։ Պատվիրեց պատրաստել տարանտասը։ Դուբրովինոյում գտնվում էր նրա սեփական տարանտասը, և նա ապացույցներ ուներ, որ դա իր սեփական տարանտասն է, ու սկսեց հավաքվել։ Դեպի Յուդուշկան ոչ ատելություն էր զգում, ոչ տրամադրվածություն։ Նա ուղակի զզվում էր նրա հետ գործ ունենալուց։ Նույնիսկ տհաճությամբ և քիչ էր ուտում, որովհետև այդ օրվանից ստիպված էր ուտել ոչ թե Պավելի, այլ Իուդուշկայի ունեցածից։ Մի քանի անգամ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ուզեց նրա սենյակն անցնել, սիրելի բարեկամ Մամենկայի հետ զրույց անելու համար։ Նա շատ լավ էր հասկանում նրա մեկնելու պատրաստությունները, սակայն ցույց էր տալիս, թե ոչինչ չի նկատում։ Բայց Արինա Պետրովնան ներս չթողեց։ «Գնա, բարեկամս, գնա», ասում էր նա, «ժամանակ չունեմ ես»։ Երեք օրից Արինա Պետրովնան միանգամայն պատրաստ էր մեկնելու։ Պատարակ մատուցեցին ու թաղեցին Պավել Վլադիմիրիչին։ Թաղման ժամանակ ամեն ինչ այնպես եղավ, ինչպես պատկերացնում էր Արինա Պետրովնան այն առավոտ, երբ Յուդուշկան Դուբրովինո ժամանեց։ «Ճիշտ այնպես», բացականչեց Յուդուշկան, «գնաս բարև, եղբայր», երբ դագաղը իջեցնում էին գերեզմանը։ Ճիշտ այնպես էլ անմիջապես դարձավ Ուլիտուշկային և շտապով ասաց. «Մեղրահատիկը չմոռանաք վերցնել, և սեղանատանը մաքուր սփռոցի վրա դրեք, չէ որ տանն էլ պետք է եղբորս հիշատակել»։ Ճաշին, որը սովորության համաձայն մատուցվեց, հենց որ թաղումից վերադարձան, հրավիրված էին երեք քահանա, նույն թվում և գործակալը, և սարկավագը։ Տիրացուների համար առանձին սեղան էր պատրաստված նախասրահում։ Արինա Պետրովնան և որբուկները նստեցին ճանապարհի հագուստներով, բայց Յուդուշկան այս անգամ էլ ձևացրեց իբրև չի տեսնում։ Մոտ գնալով ուտելիքին, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը խնդրեց հայր գործակալին օրհնել ուտելիքը ու խմելիքը, հետո իր և հոգևոր հայրերի համար օղի լցրեց գավակները, գթաշարժվեց ու ասաց. «Նորոգ հանգուցյալին հավեր շիշատակ»։ «Ախ, եղբայր, եղբայր», թողեցիր դու մեզ։ «Իսկ ով էր, որ կարծեք պիտի ապրեր, եթե ոչ դու»։ «Վատ եղբայր, վատ եղբայր»,  ասաց, խաչակնքեց ու խմեց, հետո կրկին խաչակնքեց ու մի պատառ խավիար կուլ տվեց, նորից խաչակնքեց ու զուրգել ճաշակեց։ «Կերեք, դեր հայր», համոզում էր նա հայր գործակալին, «այս բոլորը հանգուցյալ եղբորս պաշարներից է, հանգուցյալը սիրում էր ուտել, և ինքն էր լավ ուտում, իսկ առավել շատ սիրում էր ուրիշներին հյուրասիրել»։ «Ախ, եղբայր, եղբայր», թողեցիր դու մեզ։ «Վատ եղբայր, չար եղբայր»։ Մի խոսքով այն աստիճան տարվեց խոսքով, որ նույնիսկ մոռացավ Մամենկայի մասին։ Այն ժամանակ միայն հիշեց, երբ արդեն գթալել էր սունկի ապուրը և արդեն պատրաստվում էր բերանը տանել։ «Մամենկա, սիրելիս», իրարանցավ նա, «իսկ ես անխելքս խժռում եմ. Ախ, ինչ մեծ մեղք. Մամենկա, խորտիկ, սունկ, սունկ, դուբլովինյան սունկ է, նշանավոր սունկ է». Բայց Արինա Պետրովնան ի պատասխան միայն լուռ գլխով արեց ու չշարժվեց. Թվում էր, որ նա հետաքրքրության ականջ էր դնում ինչ-որ բանի, ասես թե ինչ-որ լույս էր ծագել նրա աչքերի առաջ. Եվ այդ ամբողջ կոմեդիան, որի կրկնվելուն նամանուկ հասակից էր վարժվել, հանկարծ նրան բոլորովին նոր թվաց, չտեսնված. Ճաշը սկսվեց ազգակցական վիճաբանությամբ. Յուդուշկան պնդում էր, որ Մամենկան տան տիրոջ տեղը նստի. Արինա Պետրովնան հրաժարվում էր. «Ոչ, այստեղ տերը դու ես, դու էլ նստիր, ուր ուզում ես», չոր ասաց նա. «Դուք եք տերը Մամենկա, ամեն տեղ տերը դուք եք, և Գոլովլովոյում, և Դուբլովինոյում, ամեն տեղ», համոզում էր Յուդուշկան. «Չէ արդեն, նստիր. Որտեղ որ աստված կամենա, ես տանտեր լինեմ, այնտեղ էլ ինքս կնստեմ, ուր ուզենամ. Իսկ այստեղ տերը դու ես, դու էլ նստիր». «Այդ դեպքում մենք ահա ինչ կանենք», հուզվեց Յուդուշկան. «Մենք տանտիրոջ տեղը ազատ կթողնենք, որպես թե եղբայրս անտեսանելի ճաշում է մեզ հետ. Նա տանտերը, իսկ մենք նրա հյուրերը կլինենք». Այդպես էլ արեցին. Մինչ ապուրն էին լցնում ափսեները, Յուդուշկան պատշաճ նյութ ընտրելով զրույց էր սկսում քահանաների հետ, առավելապես սակայն խոսքը ուղղելով հայր գործակալին. «Այ շատերն այժմ հոգու անմահությանը չեն հավատում, իսկ ես հավատում եմ», ասում է նա. «Այդ արդեն միայն հանդուգն մարդիկ չեն հավատում», պատասխանում է հայր գործակալը. «Ոչ, հանդուգն մարդիկ էլ չեն, բայց այդպիսի գիտություն կա. Իբրև մարդը ինքն իրեն է, ապրում է, ապրում և հանկարծ մեռնում է. Շատ արդեն այդ տեսակ գիտություններ են այժմ առաջ եկել, քչացնել է հարկավոր. Գիտություններին հավատում են, իսկ աստծուն չեն հավատում. Նույնիսկ գյուղացիները, նրանք էլ են ուզում գիտնական դառնան». «Այո, տեր հայր, դուք ճշմարիտ եք. Ուզում են գիտնականների շարքն ընկնել. Մեզանում օրինակ նագլովցիները. Ուտելու հաց չունեն, բայց վերջերս համախոսական գրեցին. Դպրոց են ուզում բաց անեն. Ուսիալներ». «Ամեն բանի դեմ հիմի գիտություն է լույս ընկել. Անձրևի դեմ գիտություն, պայծառ եղանակի դեմ գիտություն. Առաջ ուղակի գալիս մաղթանք էին անել տալիս, և աստված կտար ինչ հարկավոր էր. Պայծառ եղանակ է հարկավոր, աստված պայծառ եղանակ կուղարկի. Անձրև է հարկավոր, աստված անձրևն էլ ուրիշից փող չի առնելու. Աստված ամեն բան էլ ունի առատորեն. Իսկ այն ժամանակվանից, ինչ գիտությամբ սկսեցին ապրել, ամեն բան էլ կտրվեց, ամեն ինչի ժամանակը խառնվեց. Հարկավոր է ցանել, երաշտ է, հնձել է հարկավոր, անձրև է». «Ճշմարտություն է, տեր հայր, սուրբ ճշմարտություն է. Առաջ, երբ ավելի էին աղոթում աստծուն, հողն էլ լավ բերք էր տալիս. Հիմիկվա բերքը չէր, մեկին չորս, մեկին հինգ, հարյուրապատիկ էր տալիս հողը. Այ, Մամենկան երևի հիշում է, հիշում եք, Մամենկա», դառնում է Յուդուշկան Արինա Պետրովնային, նպատակ ունենալով նրան ևս ներգրավել խոսակցության մեջ. «Չեմ լսել, թե մեր կողմերում այդպիսի բերք է եղել. Դու երևի քանանացիների երկրի մասին ես կարդացել. Այնտեղ ասում են իսկապես այդպես եղել է», չոր պատասխան է տալիս Արինա Պետրովնան. «Այո, այո, այո», ասում է Յուդուշկան, ասես չլսելով մոր դիտողությունը. «Աստծուն չեն հավատում, հոգու անմահությանը չեն հավատում, բայց ուտել ուզում են». «Ճիշտ որ, միայն ուտել և խմել», կրկնում է հայր գործակալը, քշտելով իր ֆարաջայի թևքը, հոգեհանգստի կուտապ վերցնելու համար. Բոլորը սկսում են ապուր ուտել, որոշ ժամանակ լսվում է միայն գթալների շխկոցն ափսեներին ու տերտերների փնչոցները, տաք ապուրը փչելիս։